piloto de élite que vai defender a humanidade. Son a mellor do mundo. Non yo podo contar a ninguén non sendo a ti, mamá. Todo o mundo está sendo tan amable comigo que xa non me sinto soa. Agora estou ben, malia a falta de papá. Mira pra min, mira pra min. Mira, mamá.
Índice de sincronización cero. Non podo seguir sendo o segundo neno. Non sei por que sigo vivindo. Non lle importa a ninguén o que me pase. Nin ao meu pai, nin á miña nai, a ninguén. Non teño ningunha razón para vivir.
Es Orio Asuka Landi.
A segunda división de inteligencia acaba de comunicar que atoparon o segundo neno.
En serio? Non é normal que perdan o contacto con ela, nin que tarden 7 días en atopar.
Se cadra fixeron a propósito para crear problemas na nosa sección, non?
Pode ser. Hoxe chegou o quinto neno para ocupar o lugar de Asuka. Son tantas coincidencias que é sospeitoso.
O principio e o final.
Rei Ayanami, hai algo nela que fai que me acorde da miña nai. Rei Ayanami e a miña nai. Que estás facendo con elas? Papá!
Ikari, sabes que morreu o gato que tiña na casa da miña avoa. Levaba moito tempo sen ocuparme del. E agora non o volverei ver.
Por que destruíche o sistema do piloto de apoio?
Non pretendía destruir o sistema. Quería destruir a rei.
Volvo a preguntar, por que o fixaches?
Xa non son feliz, nin sequera cando facemos o amor. Adiante, fai o que queiras de min, sempre o fixeches.
Decepcionasme.
Decepcionote. Non digas mentiras, nunca tiveches ninguna ilusión comigo. Eu non era nada, non era nada, nada de nada. Que vou facer agora, mamá? Que vou facer?
Onde te metiches? Asuka. Pero que lle podería dicir? Que lle podería contar sobre Ayanami? Toji e Kensuke marcharon da cidade. Quedáronse en fogar. Non teño ningún amigo. Non hai ninguén a quen poida chamar amigo. Ninguén. Non podo ir outra vez onde a Ayanami. Non tería coraxe para enfrontarme a ela. Non sabería como reaccionar nin que dicirlle. Asuka, Misato, mamá, que podo facer? Que podo facer?
É moi bo cantar.
O que?
Cantar alegra o corazón e revitaliza a alma dos homes. A canción é o meirante logro da civilización humana. Non estás de acordo? Shinji Ikari.
Como sabes como me chamo?
Todo o mundo sabe como te chamas. Non quero ser groseiro, pero és bastante ignorante no que respecta a túa importancia.
En serio? E ti quen és?
Son Kaworu. Kaworu Nagisa. Eu, como a ti, son un dos nenos elixidos. Son o quinto neno.
É o quinto neno? Ti és Nagisa?
Podesme chamar Kaworu, Ikari.
Vale. Se ti queres, podesme chamar Shinji.
Acaba de chegar o quinto neno.
Kaworu Nagisa. Borraron todos os informes que había del. Igual cos de rei.
Pero sabemos algo. Naceu o mesmo día do segundo impacto.
Mándanolo directamente ao comité. Ten que haber algo escondido.
O informe de Marduk sobre o quinto neno é secreto. Pero conseguín introducirme no sistema informático do Departamento de Inteligencia.
Pero como faz esas cousas?
Pagou a pena facelo. Descubrín onde está Ritsuko. Que pensas que podemos facer coas probas de sincronización do quinto neno?
Desta volta non gardo ningunha carta na manga. Que se apañe só.
Vais a 0-3 puntos.
Sí, señor.
Son correctos los datos que nos ofrece.
Todos los sistemas de control funcionan perfectamente.
Maggi confirma que no hay errores en los datos.
É increíble que consiga una sincronización perfecta con número 2 en cambiar la configuración del sistema.
Pero es imposible. Es matemáticamente imposible.
Será imposible, pero está sucediendo. Primero hay que aceptar los feitos y luego buscarles una explicación.
Ti é o primeiro neno, non si? Rei Ayanami. Eu son outro como a ti.
Quen és ti?
O quinto neno estableceu contacto con Rei.
Ah, sí.
Maggi segue analizando a natureza do quinto neno para adivinhar os seus poderes.
Seguimos sen saber quen ou que é. Que hai dentro dese neno? Shinji ainda non volveu. Polo visto xa non confía en min.
A central Dogma está aberta. Por favor, utilice a ruta número 3.
Hola, non estarías agardando por min?
Non, non, só estaba...
Que vas facer agora?
Normalmente, despois das probas, dúchome e marcho para casa. Pero hoxe non me apetece moito ir para casa.
Tes moita sorte. Debías dar grazas por ter unha casa a que poder volver. É algo maravilloso.
Parécelle.
Gustaríame seguir falando contigo. Podo te acompañar? Non dixeches que te ias duchar?
Sí.
Ou tes algún reparo?
Non me importa.
Sempre evita o primeiro contacto coa xente. Tes medo de amosar o que sentes? É certo, se non te chegas aos demais, ninguén te fará sufrir, nin te traizoará, pero tampouco deixarás nunca de estar só. É imposible facer desaparecer a soidade, porque o ser humano é un ser solitario, pero podemos esquecela. Hai que ter forza de vontade para vivir.
Xa é hora.
Aí sí.
Vou ir para a cama.
Comigo?
Non. Títalo teu cuarto, Kagoro.
Vale. Sempre hai dor no corazón dos seres humanos. Desde que coñecen a dor, a súa vida cambia por completo. Vólvense delicados. E ti máis ca ninguén.
Crees que sí?
Sí, e iso fai que sexas máis simpático.
Simpático?
Quero dicir que me gustas.
NER foi creado por SIL para realizar as misións de campo.
Creámola para que obedecese ás nosas directrices.
Sí, pero agora está baixo mando dun home egoísta.
Certo, temos que recuperar o control.
Antes de que chegue o día prometido.
Debemos devolverle a NER o SEBA o seu sentido primitivo. Ikari terá que responder perante SIL da súa mala xestión.
Non dispoñemos de moito tempo. A lanza de Longinos, o último atranco nos nosos desexos, desapareceu para sempre. O último anxo non tardará en aparecer, e cando acabemos con el, farase a nosa vontade. Axeña, Yui.
Por que estou aquí? Por que sigo viva? Con que propósito? Que no decidiu? Por que son semellante ao quinto neno? Por que?
Menos mal que o meu apartamento está nos suburbios, senón non estarías vivo. Pero non podo garantir que non se repita. Vou te levar onda a familia de Oraki para que coiden de ti. Imos estar algún tempo sen vernos.
Debería ser eu quen dormise no chan.
Non, por que? Estou no teu cuarto, son eu quen debe dormir no chan.
De que queres que falemos? Non queres contarme nada, Shinji?
Pasaron moitas cousas desde que cheguei aquí. Antes vivía co meu mestre. Aquela foi unha época de días tranquilos e aburridos. Dedicábame só a vivir. Eu era feliz. Aínda que en realidade non tiña nada que facer.
Odia a xente?
Pois non. Éme indiferente. Pero sí que odio o meu pai. Por que lle conto estas cousas a Kaworu?
Creo que nacín únicamente para coñecerte.
Conseguiche los datos de Kaworu?
Sí, collínlle a Ibuki sen pedirlle permiso.
Sinto que teñas que facer estas cousas por min. Que pasa con él?
Non me extraña que Ibuki non poida dicir nada. É matemáticamente imposible.
Tes razón. Cada vez é máis misterioso este asunto. Como fará para lograr o índice de sincronización que desexe? Teño que arriscarme.
Que sorpresa verte aquí.
Quero che preguntar unha cousa.
Están grabando esta conversa.
Tanto me ten. Quén é o quinto neno?
Posiblemente sexa o último anxo.
Vamos, móvete, copia de Adán, xoguete de Lilith.
A unidade 2 estás activando.
É imposible. Onde está Asuka?
No cuarto 303, acabo de confirmarlo.
Daquela quen é o piloto?
Non está preparada, non ten a cápsula do piloto dentro.
Non está a cápsula. Daquela non é o quinto neno.
Detectado un campo Atena Central Dogma.
É a da unidade 2.
Non é de cor azul. Non hai dúbida, é un anxo.
Non pode ser. Ese rapaz é un anxo.
O objetivo atravesou o cuarto nivel e segue descendendo.
Non podemos cortar a subministración de enerxía.
Atravesou o quinto nivel.
Pechade todas as plataformas da Central Dogma. A ver se así gañamos algo máis de tempo.
Pechen todas as plataformas e evacúen o persoal. Por favor, evacúen o persoal.
É inaudito. O propio Sil mandounos un anxo.
Os vellos queren seguir avanzando sen a nosa axuda.
O último anxo penetrou na Central Dogma. Segue descendendo.
Tal é como planeábamos.
Ikari, fuches un bo amigo, un bo camarada e un bo conspirador. Pero esta é a túa derradeira misión. Espero que utilice a unidade 1 para levála a cabo.
A unidade 2 atravesou as plataformas blindadas.
O objetivo superou o segundo muro, señor.
Mandadelle a unidade 1.
Sí, señor.
Hai que evitar que invada a Central Dogma, custe o que custe.
Por que o anxo colleu a unidade 2?
Ti que dis, Ikari? Pensas que quere fusionarse con ela?
Ou só quere provocar a destrucción?
Mentira, mentira, mentira! Non podo creer que Kaworu sexa un anxo! É mentira!
É certo, tes que asumilo. Tes que sair de acordo.
Moito tarda, Shinji.
A unidade 1 está descendendo na procura do objetivo.
Traizoaches, me feriche nos meus sentimentos. Traizoachesme igual que fixo o meu pai.
A unidade 1 chegou ao cuarto nivel. Está a piques de se enfrontar co objetivo.
Aí está.
Estaba agardando por ti, Shinji.
Kaworu! Sinto moito Asuka.
Os Eva naceron da Dan. A raza humana ten que aborrecer a súa existencia. Os Lilins intentan sobrevivir sacando proveito daquilo que odian. É algo que non entendo.
Kaworu, non sigas! Por que o faz?
Eva está formado pola mesma materia que a mí. Eu tamén nací en Dadán, por iso me sincronizo con tanta facilidade. A alma da unidade 2 está se pechando.
Ah! É un campo ate!
Sí, é o nome que lle puxastes vos, os Lilims. É a luz da alma, o territorio sagrado que ninguén debe traspasar. Non sabe lo que son os Lilims? Todos teñen o seu campo ate.
Non entendo nada do que dís!
Os dous Eva chegaron ao nivel máis fondo.
O objetivo está a 20 metros da Central Dogma.
Se desaparece o sinal da unidade 1 e ocorre algún cambio.
Sí, Misato. Xose, destruirás a central entera. Pero é menos grave que o terceiro impacto.
Sinto,
Non me importa morrer se estou contigo.
Grazas.
É o destino humano. A esperanza dos homens está tinxida de tristura.
Que é iso?
O campo até máis forte que detectamos nunca.
Está absorbendo a luz, o magnetismo, as partículas subatómicas. É imposible recibir imaxes.
Nunca vi nada igual. Perdemos os sinais das unidades 1 e 2. Perdemos a comunicación co piloto.
Liberouse o último sistema de seguridade.
Estáse abrindo a porta do ceo.
O anxo chegou por fin ao límite. Yuga! Que é isto? Que sucede?
Outro campote.
Apareceu un campo tan forte como o outro ao redor da central Dogma.
Está invadindo o outro campote. Imposible, é outro anxo.
Non o sei, non o podo confirmar. Meu Deus, desapareceu.
Desapareceu o anxo.
Adán é a nosa nai. Todos os que naceron de Adán deben regresar a Adán, aínda que sexa provocando a destrucción da humanidade. Isto é Lilith. Agora o entendo. Grazas, Shinji. Quería que detivese a unidade 2. Non quería que sobrevivira.
Pero, por que?
Porque o meu destino era vivir, aínda que fose a causa da destrucción da humanidade. Prefiro morrer aquí. Para min é igual a vida que a morte. A morte do ser é a forma absoluta de liberdade.
Quen és? Sinto moito, pero non entendo nada do que me estás falando, Kaworu.
É a miña última vontade. Veña, Shinji, destrúeme. Se non o faz, morreredes todos. Só se pode elixir unha forma de vida que evite a destrucción e herde o futuro. E a vosa forma de vida non debe desaparecer. Tedes un gran futuro. Grazas, ti dacheslle significado á miña vida.
Kaworu dixo que me quería. Foi a primeira vez que me dixeron algo semellante. Era como a min. E como a Yanami. Eu tamén o apreciaba. Debía ser Kaworu o que sobrevivira. era moito mellor persoa que a min. Debía ser Kaworu que sobrevivira.
Non, Shinji. Só sobrevive aquel que ten a vontade de sobrevivir. El desexaba a morte. Matou a súa vontade de vivir. Elixiu unha esperanza falsa. A culpa non é túa.
Como pode ser tan cruel?